Assalomu alaykum. Ixtiyor yaxshimisiz? Sog'lig'i yaxshimi? Men skoriy pomoch zakaz qiluvdim, agar esingizda bo'lsa. Mana 4 pachka oluvdim, 2 pachkasini ichdim. Mana shu 1 oy ichida juda ham yaxshi effekt berdi. Endi davomini ham ichaversam bo'ladimi deb so'ramoqchi edim sizdan. Ana endi vaznim 80 kilo edi, 76 kiloga tushdim. O'zi vazn tashlashni niyat qildim. Tetiklik bor, qandaydir bo'g'inlarda og'riqlar ketdi. O'zimni yaxshi his qilyapman. Shunga rahmat aytmoqchi edim. Agar yana dugonalarim zakaz qilib aytamiz deyu, endi shuni qayerdan topsak bo'ladi? Shuni bitta gaplashib nima qilsak? Mayli, sog' bo'ling, rahmat.